No niin, ei muuta kuin oikein mukavaa iltapäivää kaikille ja tervetuloa Ruusupuisto tutkija keskustelee -tilaisuuteen, joka on sitten tämän vuoden viimeinen ja samalla myöskin sitten juhlitaan 160-vuotisen opettajan koulutuksen Taipaleen juhlavuotta viimeisessä tällaisessa vähän isommassa tilaisuudessa. Kukin voi sitten tietenkin juhlia omaan tapaansa vielä loppuvuoden, kuten parhaaksi katsoo. Ja tänään keskustellaan polarisaatiosta ja koulusta sekä koulutuksesta. Kuten hyvin tiedetään, koululaitos on yhteiskunnan peili, koulu, yhteiskunnan vallanpitäjien tapa ohjata yhteiskunnallista laivaa siihen suuntaan, mihin sitä halutaan suunnata. Ja suomalaisessa yhteiskunnassa varsinkin on nähty keskeisenä se, että pystytään luomaan yhteistä todellisuutta yhteisesti keskustelemalla ja konsensusta hakemalla, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö näkemykset voisi olla erilaisia. Kai pikemminkin voisi sanoa, että jos ei olisi erilaisia näkemyksiä, emme varmaankaan eläisi demokratiassa tai sitten jonkunlaisessa todellisessa niin kuin fantasia-utopiassa, joka varmastikaan ihan lähellä näköpiirissä ei ole. Tietyllä tavalla erilaiset näkemykset on rikkaus, jonka kautta sitten niin me itse yksilöinä kuin sitten yhteiskuntana pystymme menemään ja kehittymään eteenpäin. Mutta kun tarkastellaan sitten tämmöistä suomalaisen koulun historiaa, niin tietysti tämmöinen niin kuin polarisaatiovapaa aika on lopultakin hyvin lyhyt. Mutta se on tietysti meille pitkä, koska me ollaan eletty sitä varsin kauan aikaa. Että sellainen vahva konsensus siitä, mitä suomalainen koulu on, on 1990-luvulta ollut kohtuullisen hyvin yhteisesti jaettu näkemys. Ja sitten 2000-luvulla ollaan jo vähän ajateltu välillä niin, että kun tämä on niin konsensusmaista, että eihän tässä nyt ole mitään itua, että kaikki ajattelee samalla tavalla, niin meille käy huonosti. No nykyäänhän meidän ei enää tarvitse ajatella näin, emmekä voikaan ajatella, ja tietenkin näkökulmat on myöskin kääntyneet toisenlaisiksi, ajattelemme, että miten se nyt näin kävi. Mutta tosiaan polarisaatio on suomalaisen kouluhistorian perusjuonne, ja se esiintyy varsinkin silloin ja tulee näkyviin, kun yhteiskunta elää murroskautta. Hahmomme, seminaarimme alkukauden suuret henkilöt Uno Syngneus ja Minna Kant tulivat siihen aikaan, jolloin Aleksanteri II oli antanut uudistusmielisyydessään Suomen senaatille tehtäväksi kehittää erilaisia oloja, muun muassa kouluoloja. Ja niinpä sitten kansakouluaate, joka ei tietysti sinänsä ollut mitenkään vanha, tai siis uusi, siitä oli jo pitkään käyty keskustelua, että kansanopetusta tulisi kehittää tai oikeastaan aloittaa. Ja sitten 50-luvulla tämä tuli todeksi tällaisen ylhäältä tulleen käskyn muodossa. Joskus ylhäältä tulevat käskyt voivat olla hyviä, ja tässä tapauksessa se varmaankin oli puhtaimmillaan sitä. Käytiin kiivas debatti siitä, millainen kansakoulu luotiin. Ja kun me nyt ajatellaan kansakoulun syntyä, tarkastellaan Syngneuksen ajatuksia, niin näyttää meille hyvin luonnollisilta, koska koulumme monella tavalla kantaa niitä Syngneuksen luomia perinteitä, mutta siinä ajassa tietenkin Syngneuksen ajatukset eivät olleet suinkaan niitä ainoita ajatuksia. Muun muassa Helsingin sivistyneistölle kesti pitkälle 1800-luvun lopulle niellä ne suunnitelman ideat, koska moni olisi mieluummin nähnyt paljon tietopohjaisemman koulun, jolla olisi ollut vahvempi linkki akateemiseen maailmaan jo sieltä alkuopetuksen ajoista alkaen. Jos ajatellaan puolestaan sitten historiamme kaikkein polarisoituneinta vaihetta, niin se vaihe on tietenkin itsenäisyyden alussa, jolloin se polarisoituminen kehittyy konfliktiksi ja sisällissodaksi. Sillä on tietysti koko kansanopetuksen kehittämisen kannalta mielenkiintoinen vaihe, koska yleensähän me nähdään tällaiset yhteiskunnalliset murrokset koulua kehittävinä ja uuteen pyrkivinä. Tässä on varmaan kuitenkin meillä esimerkki, jossa näin ei käy. 1900-luvun alusta kiihtynyt kritiikki kansakoulua kohtaan vaimeni vuonna 1918. koska sen jälkeen meidän yhteiskunnassa ei ollut pitkään aikaa sijaa erilaisille näkemyksille tai ehkä näkemyksille, mutta ei niiden julkituloille. Että koulu, se on meidän historiassa esimerkki siitä, kuinka valtaa pitävä ottaa koulusta tiukan otteen ja pitää sen sellaisena kuin haluaa, haluamatta kuulla juurikaan erilaisia näkemyksiä. Se näkyy meidänkin seminaarissa opiskelijoiden parissa niin, että kaksi opiskelijamme sai erokirjeen vuonna 1918. Toinen heistä oli toiminut opettajana punaisten alueella, ei siis taistellut joukoissa, se riitti erottamiseen. Toinen oli kirjoittanut sosialistilehteen jutun ja sillä saatiin sitten potkut seminaarista. Tietyllä tavalla niin kuin yhteiskunta yhdenmukaistuu ja luo sillä lailla niin kuin koulualojen kehittämiselle varsin epäsuotuisen alustan. No ehkä tästä johtuen seuraavassa kiihkeässä koulutaistelussa 50-luvulta alkaen sitten käytiin sen valkoisen Suomen päälle sitäkin lujempaa ja 60-luvulla peruskoulun syntyy todella rajuissa ja kiivaissa oloissa. Vasemmisto ajoi tiukkaa radikaalia tasa-arvoistamista, eikä oikeistokaan varmaan ollut täysin sitä vastaan, mutta syntynyt tulos oli erittäin vähän oikeiston mieleen. Ja sellainen peruskouluun liittyvä ehkä rajuin taistelu käytiin Pirkkalassa vuosina 73-75 Pirkkalan kokeilussa. Tampereen yliopiston petotutkimusryhmä. Täytyy ihan luntata, että mistä se olikaan lyhenne. Peruskoulun toimivan opetussuunnitelman projekti. Petoryhmä lähti tekemään Pirkkalassa marksilaista vallankumousta koulun kautta ja pyrki marksilaistamaan koulujärjestelmän. Tunnetuimpana esimerkkinä historian oppimateriaali, jota jokaisen kannattaa lueskella, ellei töissä, niin vähintäänkin vapaa-aikana esimerkkinä siitä, miten koulu voi näyttää erilaiselta, tai tässä tapauksessa historiaopetus, kun sitä tarkastelee eri perspektiivistä. Ja tietyllä tavalla tuosta ajasta toipuminen on kestänyt jonkun aikaa. Itse ajattelen, että nyt on aika, jolloin edellisen tällaisen polarisoitumisen kuohut ja radikaalireformin kuohut on poissa, mutta tilalla on tietysti uusia. On nimittäin kiinnostavaa, että kouluun liittyvät suuret henkiset taistelut käydään 50-60 vuoden välein Suomessa, jos laskeminen aloitetaan sieltä 50-60-luvulta ja mennään itsenäistymiseen ja pysähdytään 60-luvulla peruskouluun. Ja nyt ollaan sitten eletty reilu 50 vuotta peruskouluaikaa. Yhteiskunnallinen aika on aika turbulentti, polarisoituminen kiihtyy ja varmasti ollaan jonkun sellaisen äärellä, jossa koulukin tulee ehkä muuttumaan tai sitten stabilisoitumaan perusteellisesti. Näkisin itse, että muutoksen tarve on varmaankin olemassa ja se millaiseksi se muuttuu, niin tässä tapauksessa en sano, että on kiinnostava seurata sitä sivusta, vaan toivon, että kaikki tutkijat ja koulutuksen kehittäjät ja muut ovat mukana aktiivisesti vaikuttamassa siihen, mitä siellä tapahtuu. Koska jos logiikka, mitä tässä esitin, pitää paikkansa, niin sitten pitää odotella taas 5-60 vuotta, että saadaan seuraavan kerran sitten painettua napilla sisään vähän reippaampaa tavaraa. Mutta tässä mielessä tietysti polarisaatio, vaikka se pahalta kuulostaakin, niin on tietenkin yksi yhteiskunnallisen todellisuuden piirre, joka näyttää aika ajoin sitten yhteiskunnissa kiihtyvän. Seuraavaksi mä annan puheenvuoron opettajankoulutuslaitoksen johtajalle Sirpa Eskela-Haapaselle. Sirpa tulee linjoillemme linjoja myöten, eli tuolta etämoodista. Kuuleeko Sirpa meitä?
Ei vielä Sirpa kuulu tänne.
Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Mä oon Mari-Kristiina Lerkkänen, opettajakoulutuslaitoksen kasvatustieteen professori. Ja mulla on ilo kertoa hiukan tästä juhlanumerosta, johon on viitattu tässä jo Sirpan ja Matin edellisissä puheissa. Ja näytän ihan fyysisesti sen, että se on täällä tänään itse asiassa tullut painosta. Pitäisi melkein Juha-Matilta kysyä, että onkohan tämä kaikista runsain numero NMI-bulletinsa, mitä on tullut. Tässä on reilusti yli 200 sivua ja painoa kyllä on painavaa tekstiä. Kyllä, siltä tuli vakuutus, että kyllä on. Niin kuin tuossa Matti totesi jo aikaisemmin, niin suomalaisen koulu- ja koulutuksen rakentaminen on perustunut kyky muodostaa keskustelua ja keskustella niistä tekijöistä ja asioista, jotka muodostaa meille hyvän koulutuksen ja vie sitä koulutusta eteenpäin. Eikä semmoinen konsensus on pitkään, pitäisikö sanoa tämä viimeinen 50 vuotta ollut kuitenkin, että pyritään tasa-arvoon, tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin päästä ilmaiseen koulutukseen ja opettajan koulutus tukee tätä tavoitetta. Nyt tämä meidän juhlavuoden juhlajulkaisuun on kirjoittanut suuri joukko opettajankoulutuksen asiantuntijoita liittyen tähän polarisaation teemaan. Suurin osa on meidän oman yliopiston opettajankouluttajia ja henkilökuntaa ja joitakin sit vierailevia, voisiko sanoa vierailevia tähtiä. Tämän juhlanumeron on toimittaneet Sirpa Eskelä-Haapanen ja Matti Rautiainen. Ja kiitokset todella paljon molemmille tämän juhlajulkaisun aikaansaamisesta ja kokoamisesta. Siinä on ollut valtava työ, mutta samalla kiitos myös kaikille kirjoittajille ja kaikille arvioitsijoille. Tämähän on JUFO ykkösluokan julkaisu, joka tarkoittaa sitä, että kaikki artikkelit on vertaisarvioitu. Ja kiitos Niilo Mäki-instituutille tästä yhteistyöstä, että ollaan juhlajulkaisu voitu tässä NMI-bullen erikoisnumerona toteuttaa. Tässä näette sisällysluettelon tästä teoksesta. Näissä neljässä ensimmäisessä artikkelissa näkökulma on vahvasti yhteiskunnallinen. Ensimmäinen artikkeli, Mikko Hiljasen ja kumppaneiden artikkeli lukiolaisten osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista omassa oppilaitoksessaan, käsittää yli 3500 lukiolaisen kokemuksia nuorten osallisuusmahdollisuuksista ja niiden puutteesta. Leena Paakkari ja kumppaneiden artikkeli käsittelee terveyttä, terveyteen liittyviä tietoja ja yhdenvertaisesti niiden saavutettavuutta WHO:n koululaistutkimuksen aineistojen valossa. Sanna Mustosen ja Eija Aallon artikkelissa tarkasteltiin Suomessa asuvien venäläistaustaisten yliopisto-opiskelijoiden positiointeja suhteessa Venäjään ja venäläisyyteen, kriittisen diskurssitutkimuksen lähestymistapaa ja positiointianalyysiä käyttävä tutkimus tekee näkyväksi kielellä rakennettuja eriarvoisuuksia ja asemointeja. Inka Perokorpi ja kumppanit selvittävät tutkimuksessa opettajien kokemuksia roolistaan maahanmuuttotaustaisten äitien kotouttamisprosessissa sekä opettajien näkemyksiä toimista, joilla on vaikutusta onnistuneeseen kotoutumiseen, esimerkiksi kielitaidon kehittymiseen. Ja tässä tutkimusaineisto on kerätty osana Äidit mukana -hanketta. Polarisaation ehkäisemisessä koulun arjen näkökulmasta käsitellään Mirja Tarnasen ja kumppaneiden artikkelissa henkilöstön pedagogista yhteistyötä kahdessa koulussa, joissa on keskimääräistä enemmän maahanmuuttotaustaisia oppilaita. Maarit Hosio ja Teija Koskela puolestaan avaavat omassa tutkimuksessaan oppilaiden näkökulmaa siihen, millainen vuorovaikutus ja opetus tukevat oppimista ja koulutyöhön kiinnittymistä, ja tarkastelevat myöskin yhdeksäsluokkalaisten osalta, millainen opettajan toiminta saa oppilaat tuntemaan opettajan välittävän heistä. Perusopetuksen oppilaiden osaamisen lasku on ollut jo vuosia yhteiskunnallisen keskustelun kestoaihe, ja nyt tässä viime päivien aikana se on noussut edelleen ykkösuutiseksi läpi koko median. Mari Siipola kumppanaineen tarkastelee artikkelissaan valikoivan painotetun opetuksen mukaisen oppilasryhmittelyn yhteyttä kuudennen luokan oppilaiden osaamiseen sekä kouluintoon ja kouluuupumukseen. Sanni Pöysä ja kumppanit kohdistavat artikkelissaan katseen vanhempiin, eli huoltajien näkemyksiin lapsensa oppimisesta koronapandemian aikaisessa etäopetuksessa sekä kysymykseen siitä, missä määrin huoltajien näkemys lapsen tuen tarpeista oli yhteydessä heidän näkemyksiinsä lapsen oppimisesta etäopetuksessa. Ja sitten viimeinen osio koskee taitojen kehitystä, ja siellä ensimmäisenä on Jenni Ruotsalaisen ja kumppaneiden artikkeli, jossa lähestytään aihetta ensimmäisen luokan kerranneiden oppilaiden osaamisesta lukutaidossa, laskutaidossa ja oikeinkirjoitustaidossa. Eli mitä hyötyä vai onko hyötyä siitä, että ensimmäinen luokka kerrataan. Ja viimeisenä tutkimusartikkelina Katri-Helena Rautiainen esittelee musiikkikasvatuksen mahdollisuuksia toimia polarisaatiota ehkäisevänä kasvatuksena. Tämän teemanumeron päättää katsausartikkeli, jossa Pia Näykki kumppaneineen tarkastelee oppilaiden ja opettajien digitaalista osaamista ja osaamisen kehittämistä aihepiiristä tehtyjen empiiristen tutkimusten kautta. Seuraavaksi me kuullaan 4 kirjoittajan esittelyt omasta tutkimuksestaan, ja omavaltaisesti olen valinnut nämä 4 esittäjää. Ne olisi voinut olla jotkut muutkin tuolla, mutta halusin vähän erilaisia ääniä ja eri näkökulmasta. Tulee opettajien ääntä, lukiolaisten ääntä, oppilaiden ääntä, vanhempien ääntä. Kuullaan heidän lyhyet esittelyt omasta artikkelistaan. Ja kuten tuossa alussa totesin, niin koulutusta kehitetään ja rakennetaan keskustellen yhdessä, ja olen pyytänyt kaikkia näitä esittelijöitä haastamaan teidät tänään keskustelemaan heidän alustamistaan aiheista. En tiedä, mitä ne kysymykset tai aktiviteetit heillä ovat, mutta jokainen heistä on luvannut kyllä niitä tähän tuoda esille. Ensimmäisenä meillä on Mikko Hiljanen ja aiheena osallisuuden valokeilu ja katvealueita suomalaislukioissa. Ole hyvä, Mikko.
Ei. No niin, tervehdys vaan. Mä oon tosiaan Mikko Hiljanen ja esittelen tätä ensimmäistä artikkelia tässä. Mutta ennen kuin päästään siihen tai oikeastaan johdantona siihen, niin ehkä ensimmäinen pohdiskeleva kysymys on retorinen. Mutta jos mietitään, miksi koulu on olemassa. Ja jos me lähdetään tätä kysymystä tarkastelemaan viimeaikaisen mediakeskustelun kautta, niin näyttäisi nyt minusta vahvasti siltä, että koulu on olemassa sen takia, että suomalaiset nuoret voittaisi PISA-tutkimuksessa kaikki muut. Ja jos me oltaisiin myöhemmin keväällä, sanotaan touko-kesäkuun vaihteessa, ja sama kysymys, miksi koulu tai miksi lukio on olemassa, niin vastaus voisi olla se, että no tietysti niitä ylioppilaskirjoituksia varten, että siellä nuoret pärjäisivät mahdollisimman paljon, nyt on mahdollisimman hyvin, jotta he pääsisivät sitten mahdollisimman hyvin koulupaikkoihin ja saisi mahdollisimman kovapalkkaisen ammatin. No, me tiedetään, että lukio on paljon muutakin kuin pelkästään ylioppilaskirjoitukset, ja lukiolla on esimerkiksi merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä, jonka tavoitteena on kasvattaa nuorista demokraattisen yhteiskunnan jäseniä. Ja tässä tehtävässä keskeistä on se, miten nuoret pääsee osalliseksi kouluyhteisöönsä ja se, tietävätkö he, miten voivat vaikuttaa yhteisiin asioihin lukiossa. Ja tätä yhteiskunnallista tehtävää minä, Eija Räikkönen ja Matti Rautiainen lähdettiin osaltamme tarkastelemaan. Eli siis tutkimustehtävänä oli selvittää, miten opiskelijoiden kokemus osallisuudestaan sekä tiedot yhteisten asioiden hoitamisesta kytkeytyvät opiskelijoiden taustaan ja miten tämä kokemus osallisuudesta sekä tiedot yhteisten asioiden hoitamisesta jakautuu alueellisesti sekä lukion koon ja sisäänpääsyrajan sekä ylioppilaskirjoitusten mukaisesti. Eli tässä mielessä me oltiin kiinnostuneita sekä niistä lukiolaisista, mutta mä sanoisin ennen kaikkea siitä lukiosta rakenteena. Eli tässä on tämmöinen niin kuin kaksiosainen tarkastelu, mitä me tässä meidän artikkelissa tehdään. Niin kuin Maria-Kristiina tuossa viittasi, niin tämä meidän artikkeli perustuu vuonna 2019 kerättyyn lukiolaisaineistoon. Tehtiin Suomen lukiolaisten liiton ja FSSn, joka on siis ruotsinkielinen vastaava kanssa silloin keväällä. Ja tämä kysely sisältää yhteensä 40 kysymystä, ja niin kuin Maria-Kristiina viittasi, niin siihen vastasi hyvä joukko suomalaislukiolaisia, eli melkein 3500. Se tarkoittaa, että siinä on noin 10% suomalaislukiolaista vastannut. Yhteensä tässä 349 eri lukiosta oli näitä vastaajia. Tämä aineisto on maantieteellisesti edustava, mutta se on sukupuolittunut sillä noin 3/4 vastaajista ilmoitti olevansa sukupuoleltaan naisia. Ja toisaalta näitä vastaajia on suhteessa enemmän isoista lukiosta kuin pienistä. Ja nämä on syytä pitää mielessä, kun tätä lähtee tarkastelemaan. Eli meillä oli muutamia väittämiä, jotka koski näitä niin kuin, tämän tutkimuksen aiheita, eli siis sitä lukiolaisten osallisuutta sekä tietoa vaikutusmahdollisuuksista, josta me muodostettiin, tai Eija muodosti meidän niin kuin, metodisena nerona, muodosti ne analyysit keskiarvosummana ja summamuuttuja. Ja taustatekijänä meillä oli tässä sekä opiskelijoihin että lukioihin liittyviä tekijöitä, ja opiskelijoihin liittyviä tekijöitä meitä kiinnosti vastaajan sukupuoli, äidin koulutustaso, vastauskieli sekä vuosikurssi, jolla vastaajat opiskeli. Ja lukiotekijöistä me valittiin oppilaitoksen opiskelijamäärä, maantieteellinen sijainti, alin pistemäärä, jolla lukion pääsi, sekä kevään 2019 ylioppilaskirjoitusten keskiarvopistemäärä. Eli nämä olivat tavallaan niitä selittäviä tekijöitä. Jos mennään niihin tuloksiin, niin aloitetaan niistä opiskelijatason selittävistä tekijöistä tai selittäjistä. Ja näistä vastauskieli oli yhteydessä osallisuuden kokemukseen niin, että ruotsinkielisen kyselyn vastanneilla opiskelijoilla on enemmän osallisuuden kokemuksia kuin suomenkielisen kyselyn vastanneilla. Muut taustatekijät eivät selittäneet tilastollisesti merkitsevästi opiskelijoiden osallisuuden kokemuksen tasoa. Ja näissä vaikutusmahdollisuuksissa sitten taas selitti opiskelijan ilmoittama sukupuoli niin, että miesopiskelijat tunsi vaikutusmahdollisuudet naisopiskelijoita paremmin. Mutta tässä nyt on syytä muistaa se, että vastaajia oli huomattavasti, ja miespuolisia vastaajia oli huomattavasti vähemmän. No sitten niitä lukiotason selittäjiä, ja mä nostan tässä kolme tekijää, josta ensimmäinen on se, että lukion koolla ja sisäänpääsyrajalla ei näyttänyt olevan vaikutusta lukiolaisten käsityksiin osallisuudestaan, eikä heidän tietoihinsa siitä, miten yhteisiä asioita lukiossa hoidetaan. Toinen taas huomio oli se, että mitä paremmin lukio niin kuin kokonaisuudessaan menestyi ylioppilaskirjoituksissa, sitä enemmän lukiolaiset kokivat pääsevänsä osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon. Ja itse asiassa ylioppilaskirjoituksessa menestyneillä lukiolaisilla oli myös paremmat tiedot siitä, miten asioihin vaikutetaan, kun heidän tietoja verrattiin heikommin ylioppilaskirjoituksessa menestyneihin opiskelijoihin. Ja tämä on sinänsä ihan niin kuin voisin sanoa, että intuitiivinen havainto, tai intuitiivisesti voisi ajatella, että näin tapahtuu. No sitten se kolmas, joka on, että itäsuomalaisessa lukiossa opiskelijat kokivat olevansa enemmän osallisia päätöksenteossa, ja heillä on muilla alueilla opiskelevia lukiolaisia paremmat tiedot vaikuttamisesta. Eli siinä oli ne havainnot, mitä me tässä tehtiin, tai ne tutkimustulokset. Ja nyt mulla vielä toivon mukaan on 2 minuuttia aikaa pohtia niitä ikään kuin näitä näkökulmia suhteessa polarisaatioon. Ja jos ajatellaan, niin polarisaation näkökulmasta nämä tulokset on ihan rohkaisevia. Kun lukion koolla ja sisäänpääsyrajalla ei ollut vaikutusta lukiolaisten käsityksiin osallisuudestaan tai tietoihin siitä, miten yhteisiä asioita lukiossa hoidetaan, voidaan kaiketi ihan turvallisesti sanoa tai ainakin väittää, että lukio näyttäytyy tästä näkökulmasta varsin tasa-arvoiselta paikalta olla ja opiskella. Tai siis ainakin niille, jotka opiskelee ja päätyy opiskelemaan lukioissa. Että tuon aineiston perusteella voisi sanoa kuitenkin niin, että iso osa lukio-opiskelijoista on etnisesti ja kielellisesti valkoihoisia suomalaisia, jotka on keskiluokkaisesta perheestä lähtöisin. Mutta että näille ihmisille, jotka opiskelee lukiossa, niin se on sinänsä ihan niin kuin näyttää tasa-arvoiselta. No toinen keskeinen havainto oli siis se, että itäsuomalaisessa lukiossa opiskelevat opiskelijat koki olevansa enemmän osallisia ja heillä oli muilla alueilla opiskelevia lukiolaisia paremmat tiedot vaikuttamisesta. Ja se on, niin kuin sanoisin, polarisaation kannalta sinänsä ihan kiinnostavaa, koska tutkimuksesta me tiedetään, että Itä-Suomi ei ole välttämättä nyt, niin kuin, miten mä sanoisin, laajasti ajateltuna niin kuin ihan maailman paras paikka sinänsä opiskella. Eli siellä voisi ajatella, että siellä on niin kuin hankalahko koulutustilanne siinä mielessä, että lukioverkko on harventunut viime vuosien aikana tai vuosikymmenten aikana, ja sitä on seurannut se, että opiskelijalla on pitkähkö matka opinahjoihin, ja ylipäätään niin kuin koulutusmahdollisuuksia on vähemmän kuin esimerkiksi Ruuhka-Suomessa tai jossain muussa. Mutta silti vaikuttaa siltä, että Itä-Suomessa tehdään jotain oikein nuorten osallisuuden ja vaikuttamistietoisuuden lisäämiseksi, ja tästä muiden alueiden lukijoiden tulisi ottaa mallia. Eli voisi sanoa, että tässä mielessä Itä-Suomi paljastuu osallisuuden valokeilaksi katvealueiden reunoilla. No joo, jos niin kuin tiivistäisi, niin kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että osallisuuden ja niin kuin sen vaikuttamisen näkökulmasta tilanne suomalaislukiossa on ihan hyvällä tolalla toistaiseksi. Keskeinen kysymys minun mielestä on se, että miten tämä tilanne säilytetään tai miten sitä voisi vielä parantaa. Tiedossa nimittäin on se, että lukiossa on tämän aineiston keräämisen jälkeen tapahtunut muutoksia, jotka on lisännyt kiireen tuntua ja stressiä lukioissa. Ja toisaalta taas me tiedetään, että yhteiskunnassa on tapahtunut hyvin monenlaisia muutoksia, jotka nakertaa demokraattisen yhteiskunnan perustaa ja jotka, voisi sanoa, että melko varmasti vaikuttaa tai niin kuin varmasti vaikuttaa osallisuuteen lukiossa tulevaisuudessa sitä polarisoiden. Me tiedetään, että opettajien merkitys osallisuutta ja vaikuttamista mahdollistavana aikuisena on koulujen arjessa keskeinen. Ja kun tämä tiedetään, niin aineopettajan perus- ja täydennyskoulutus asiantilan säilyttämisen parantamisen kannalta on ihan olennaista. Silti muista tutkimuksista ja selvityksistä tiedetään, että nykyisellään tilanne Suomen koulussa tai Suomen opettajan koulutuksessa ei ole optimaalinen, sillä demokratiakasvatus opettajan koulutuksessa ja itse asiassa koko koulutusjärjestelmässä on ohutta. Eli tässä mielessä se, että niin kun tämä tilanne säilyisi samana, ei ole minun mielestä ihan hirveän, niin kuin, en odota sitä ihan, niin kuin, että se tilanne säilyisi tällaisena. Eli tulevaisuuteen ei voi katsoa mun mielestä kovin optimaalisesti. Ja sitten oli niitä keskustelua herättäviä kysymyksiä. Ja kun mä katson tätä yleisöä, niin paikalla on aika paljon opettajankouluttajia. Ja siksi mä haluaisin päättää tämän mun esityksen kysymykseen. Miten me taataan tuleville opettajille tarvittava osaaminen, jotta he ovat edes vähän yhteiskunnallisen tehtävänsä tasalla? On esitetty, että kasvatuksen yhteiskunnallinen tehtävä olisi nostettava opettajankoulutuksen keskeisemmäksi tarkastelun kohteeksi. Kuinka moni meistä on valmis siihen? Kiitos.
Kiitos Mikko ja kommentteja tähän Mikon kysymykseen. Erittäin tärkeä kysymys. Ja hyviä ehdotuksia. Matila oli tuossa äsken kyllä käsi pystyssä, vaikka sä oot toinen kirjoittaja tässä, niin haluaisit sä vähän kommentoida?
Olin vaan valmiina lähtemään siihen, Mikko. Niin kuin hurmoksellisessa tilaisuudessa, niin tonne joukot, menkäämme ja tehkäämme se todeksi.
Onko tämä miten auki?
Tuun nyt Matti sanomaan tänne mikkiin, niin saahan se tuonne linjoillekin kuuluviin.
Saat se auki.
Noin.
No sanotaan nyt sitten, että niin kuin kaikissa tilaisuuksissa, joissa tunnelma nousee, niin hurmoksessahan me kaikki lähdemme seuraamaan johtajaa. Ja Mikko antoi meille tieviitan, joten seuratkaamme häntä. Mutta tietenkin se on olennainen kysymys, että millainen yhteiskunnallinen ymmärrys meiltä valmistuvilla opettajilla on. Onko se kapea, onko se jollain lailla seuraava vai onko se jotenkin kriittisesti uutta luova ja uusia ajatuksia tarjoava. Ja siinä mielessä varmasti semmoinen, mikä se mulla tuosta Mikon puheesta tulee, on se, että kuinka paljon pystytään luomaan niin koulussa kuin yhtään missään oppilaitoksessa ilmapiiriä, jossa myös niistä marginaaleista olevat äänet pystyvät tulemaan kuulolle niin, että niistä voi sitten syntyä sitä uutta. Niin kuin monesti on sanonut, niin tämän päivän marginaali on huomispäivän mainstreamia, mutta jos marginaalille ei anneta mahdollisuutta, niin sitten se ei ole mainstreamia.
Kiitos Matti, ja spiikataan sisään seuraava, eli Torpa Minna, oikeus hyvän terveyden lukutaitoon. Olepa hyvä.
Kiitos. Mä otan tuosta. Nyt mulla toi tikku ei anna. Nyt mulla on ongelma tämän tikun kanssa, se ei ole tallentanut, sä sanoit sinne joku virhe. Tehdäänpä niin, että mä otan ne tuossa koneelta.
Joo. Sillä aikaa, kun Minna tuossa asemoi, niin Onerva, halusit puheenvuoron.
Joo, mutta tässäkö?
Joo.
Mä oon Onerva Mäki. Olen saanut kutsun tänne Liinomäki-säätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtajana. Täytän lauantaina 97 vuotta, mutta halusin kuitenkin tulla tänne vielä käyttämään yhden puheenvuoron. En tule tänne käyttämään puheenvuoroa Liinomäki-säätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtajana, vaan käytän puheenvuoron Onerva Mäkenä. 28 vuotta opettajan koulutusta Jyväskylän yliopistossa. Sen jälkeen vanhuuseläkkeelle 28 vuotta opettajakoulutusta eri puolilla maailmaa, pääasiassa Afrikassa. Sen jälkeen 4 lasten lapsen kokemusasiantuntijana käytän puheenvuoron. En ole saanut tähän tilaisuuteen kutsua. Enkä ole saanut koko juhlavuoden yhtään kutsua, enkä kuullut muuta kuin sanomalehdistä lukeneena. Heittäkää minut ulos. Olen kutsumaton vieras. Lisäksi haluaisin sanoa, opettajan koulutus ei ole koskaan ollut näin alhaalla kuin se on tänä päivänä. Opin polarisaatiosanan, menen ja harjoittelen sitä tuntemaan enemmän. Se oli ratkaisevaa. Vähitellen pitää herätä siihen, että se koulutus, jota nyt annetaan opettajille, ei ole tulevaisuuden koulutusta, kun se ei ole tämän päivänkään koulutusta. Tänä päivänä ei koti ole se koti, johon te koulutatte. Se on erilainen koti. Tämän päivän perhe ei ole se perhe, jolle te annatte vastuuta ihmisille. Tänä päivänä ei ole se asenne opettajiin oikea. Heille sälytetään asioiden hoitamista ilman riittävää koulutusta. Digitalisaatiot ja kaikki tämä uusi otetaan käyttöön kyllä Afrikassa pian. Mutta täällä nukutaan. Vain vähän aikaa Viro on ollut itsenäinen. Ja se ohitti meidät pisakun. Ettekö te herää? Korona sekoitti perheet. Ei ole sitä perhettä, johonka opettajia koulutetaan tänä päivänä. Nuoret opettajat tulevat koulutukseen innolla. Mitä te on? He kohtaavat oppilaat, joihin heillä ei ole riittävästi tietoa. Ei ole opettajan koulutuksessa pedagogista professoria yhtään. Täällä on tietoa niin, että se huimaa päätä. Ja tätä tietoa tietysti me olemme saaneet nauttia siellä Niilomäki-säätiön toiminnassa, instituutin toiminnassa. Ilman sitä, mitä yliopistossa on tietoa, emme mekään olisi mitään. Mutta se tiedon jalostaminen pedagogiikassa, ei ole yhtään pedagogiikan professoria. Pedagogiikka on jäänyt jalkeen. Toivoisin sydämestäni, että haamuna täällä tulevaisuudessa asiat olisi muuttuneet, mutta sitä ei enää voi siirtää. Opin polarisaation ja polarisaatio täytyy olla 5 vuotta, kuulinko oikein, 5 vuoden jaksoissa. Nyt ei enää ole 5 vuotta edessä. Se täytyy tapahtua nyt tänä vuonna.
Kiitos Onerva. Ja keskusteluahan meillä tässä herätetään. Ja Minna, ole hyvä.
Kiitos. Meidän artikkelissa tutkittiin terveydenlukutaitoa. Kuuluuko? Onko mä liian kaukana? Ja tämä osa meidän Critical-hanketta, missä me ollaan lämpikin kiinnostu kriittistä lukutaidosta. Siitä me tarvitaan tietysti sitä peruslukua, taitoa, luetu ymmärtämistä, mutta tänä päivänä aika paljon myös kriittistä arviointikykyä, tiedon vertailua ja se oikean tiedon tunnistamisen taitoja. Ja tässä artikkelissa me keskittyy erityisesti siihen terveyden sisältöihin tai terveyteen liittyvään tietoon, tiedon saavutettavuutta. Ja meidän tarkoitus oli kysyä tältä aineistolta, että onko ysiluokkalaisilla heidän omasta mielestään terveyden liittyvä tieto samalla tavalla saavutettavissa. Osaako he omasta mielestään etsiä tietoa, jonka he voi ymmärtää? Pystyykö he vertailemaan eri tietolähteistä saatua tietoa ja arvioida sen tiedon paikkansa pitävyyttä? Ja me katsottiin tässä WHO-koululaistutkimuksen aineistossa 2014, 2018 ja 2022 aineistoja. Ja tutkittiin sitä, että onko siellä kuinka isoja yksilöiden välisiä eroja ja mikä niitä eroja voisi selittää ja onko siellä jotain muutosta vuodesta toiseen. Ja mun se ensimmäinen interaktiivinen kysymys olisi, että ottakaa siitä joku kaveri ympäriltä ja miettikää, mitä mieltä te itse olette ja mitä te ajattelette, että siellä ehkä voisi olla vuoden 14-22 välillä. Siinä on 8 vuotta, aika isoja vuosia, monenlaisia asioita on tapahtunut. Me puhutaan siitä polarisaatiokehityksestä. Mitä te ajattelette, että siinä olisi voinut tapahtua? Olisiko siellä polarisaatio terveyden lukutaidossa ja mikä sitä voisi selittää, jos on eroja? Yksi minuutti parin kanssa. No niin, paljastaanko tuloksia? Hyvää porinaa, mutta meillä on kiire tietysti tässä. Eli me tosissaan tässä hankkeessa, tässä aineistossa pystyttiin kysymään muutamaa kysymystä. Me pystyttiin katsomaan se, että onko siellä yksilöttävällä eroja. Me pystyttiin vertailemaan niitä vuosia keskenään. Meillä oli 1 000–2 500 oppilasta per vuosi. Ja se aineisto oli oppilaiden omia kyselyitä siellä kouluissa. Ja meillä oli siellä käytettävissä 4 eri tyyppisiä selittäjiä. Me katsottiin sukupuolten välisiä eroja. Me pystyttiin katsomaan tämmöisiä niin kuin taitoihin liittyen. Me oltiin erityisen kiinnostuneita äidinkielestä ja siitä, että oliko ne nuoret menossa lukioon, oliko ne menossa ammattikouluun vai mihin. Sitten meillä oli siellä kysymyksiä nuorten raporttia siitä perheen varallisuudesta. siitä, että saako he tukea perheeltä perherakenteesta, että onko he ikään kuin perinteisessä kahden vanhemman perheessä vai yksinhuoltajaperheessä. Sitten meillä on myös kysymyksiä yksinäisyydestä ja alakuloisuudelta. Mä ajattelin, nämäkin voisi liittyä siihen, että miten sä koet voivas terveys löytää tietoa. Ja miltä se tulokset sitten näytti näin lyhyesti? Ylipäätään Suomessa me ollaan myös tehty kansainvälisiä vertailututkimuksia. Terveydenlukutaidon taso oli keskimäärin aika korkea, mutta se on tosi isoa vaihtelua nuorten välillä, miten he kokee se tietoa löytävänsä. Se heikkeni näinä vuosina se terveydenlukutaito, mutta se efektikoko oli tosi pieni. Eli hyvin pientä lievää heikkenemistä siellä on, mutta me ei nähty sitä polarisaatiokehitystä. Eli me ei nähty näinä vuosina sitä, että ne olisi ollut kasvua siinä vaihtelussa. Sitten kun me laitettiin regressiomalliin näitä eri selittäviä tekijöitä, niin me saatiin selitettyä niillä tekijöillä 11-15% terveydenlukutaidosta ja omasta kokemuksesta sitä lukutaidosta. Ja jos katsoo tuossa nyt toi, mä en tiedä, tässä on nyt niin pienet ruudut, näkyykö teille, mutta siellä on ikään kuin ensin se sukupuoli, sitten on ne kouluun liittyvät tekijät, sitten on hyvinvointitekijät, sitten on perhetekijät siellä alla. Ja mitkä siellä oli ikään kuin semmoisia toistuvia joka vuosi kaikissa aineistossa nähtäviä selittäviä tekijöitä. Siellä oli se akateeminen orientaatio, eli vähän parempi koulumenestys. Arvosana äidinkielessä, hyvä arvosana, joka kertoo varmaan sitä yleisestä lukutaidosta. Ja myös se koettu perheen tuki näytti liittyvän siihen, että nuoret myös koki pystyvänsä paremmin saamaan tietoa terveydestä. Sitten siellä vähän ikään kuin heikkenevänä trendinä meillä oli pieniä merkitseviä tuloksia alakuloisuuden ja perheen varallisuuden ja sen vanhempien monitoroinnin osalta, kuinka paljon he vahti lastensa tekemisiä. Ne nousi tilastoon merkitseväksi alkuvuosina, mutta ne ikään kuin hävisi, joka myös olisi sit sitä polarisaatiokehitystä vastaan. Ja yleisesti ottaen tässä siis tuli ikään kuin positiiviset tulokset. Me ei nähdä sitä polarisaatiokehitystä, mutta me ollaan silti ikään kuin huolestuneet siitä valtavista eroista, mitä siellä on, ja nämä on aika sellaisia ydinkysymyksiä ihmisen elämässä. Ja mä ajattelin, että olisi hirveän tärkeää, että me pystytään jatkossa ja aina ja edelleen pitämään yllä tätä yhdenvertaista mahdollisuutta oppia terveydenlukutaitoa, peruslukutaitoa. Ja jollain tavalla tässä kuitenkin tuli semmoinen olo, että erityisesti niiden lasten kohdalla, joilla osaamisessa ja oppimisessa on vaikeuksia, tai kokemus siitä, että en pysty tähän, että se voitaisiin tunnistaa ja jollain tavalla sitä tunnetta vahvistaa. Ja se perheen tuki siellä oli myös yksi sellainen asia, mikä nousi joka vuosi esiin. Että sen tärkeys myös tästä terveydenlukutaidon näkökulmasta nousee. Kiitos.
Hyvä, kiitos Minna. Ja sitten meillä on kolmas esitys, Sanna Mustonen ja kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus ja polarisaatio. Ole hyvä, Sanna.
Mitä tulee kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja polarisaatioon, niin on sanomattakin selvää, että meidän tulee puuttua rakenteelliseen rasismiin, eriarvoisuuksia tuottaviin käytänteisiin. Mutta samanaikaisesti pitää huolta, että todelliset ihmiset ei katoa tällaisen rakenteellisen puheen taakse. Polarisaation syvenemistä ja konfliktia on aina edeltänyt tilanne, jossa ihmiset on etäällä toisistaan, jolloin heistä on mahdollista tulla meille abstraktio. Kuten Henri Nouwen kirjoittaa teoksessaan Rauhantekijä, asetan heidät turvallisen välimatkan päähän itsestäni. Pahimmillaan heistä tulee ongelma, johon tarvitaan ratkaisu. Uskallan tässä nyt rinnastaa juutalaisongelma tai maahanmuuttoongelma. Meidän kahdessa artikkelissamme tarkasteltiinkin polarisaation purkamista hyvin konkreettisella tasolla ihmisten kohtaamisen kautta. Yhdessä Eija Aallon kanssa kirjoitettiin artikkeli Vihdoinkin saan puhua tästä. Venäläistaustaiset yliopisto-opiskelijat kuvasi siinä syvää identiteettiristiriitaa ja pelkoa ja vaikenemista omasta taustastaan ja kielestään sodan sytyttyä Ukrainassa. Toisaalta he koki tulevina opettajina vahvuudekseen sen, että he ymmärtää oppilaitaan eri taustoista ja hyvin todennäköisesti uskaltaa tehdä näkyväksi näitä heidän oppilaiden tarinoita ja tällä tavalla lisätä myötätuntoa ja dialogia omissa luokkahuoneissaan. Meille kirjoittajille oli tosi merkityksellistä kohdata nämä opiskelijat. Venäläiset on tällä hetkellä Suomessa eniten syrjintää kokeva maahanmuuttajien ryhmä ja tilanne ei todennäköisesti tule lähiaikoina muuttumaan. Samalla kun Putinin diktatuuria ja imperialismia pitää vastustaa, täytyy pitää huoli siitä, että emme kadota näitä ihmisiä. Sen sijaan, että pitäisimme heidät turvallisen välimatkan päässä itsestämme, voi olla meillekin huojentavaa kuulla ja vihdoinkin kuulla ja vihdoinkin puhua tästä. Toisessa artikkelissa Inka Perokorven ja Vilma Komulaisen erinomaisen gradun pohjalta yhdessä Sirpa Eskelä-Haapasen kanssa me tarkasteltiin koulutusmallia, jossa maahanmuuttotaustaiset äidit pääsi mukaan alkuopetukseen yhdessä lastensa kanssa. Opettajilla oli vahva ammattitaito tukea myös näiden äitien kielitaidon kehittymistä, alkavaa kirjoitus- ja lukutaitoa, ja äidit voimautu tukemaan lastensa koulunkäyntiä. Mutta ennen kaikkea opettajat koki merkitykselliseksi näiden äitien kohtaamisen. He oppi myös äideiltä, ja tämä nähtiin avaimena molemminpuoliseen kotiutumiseen. Nouven jatkaa. Kun taistelemme asioiden puolesta, emmekä enää näe todellisia ihmisiä ja heidän ainutlaatuisia persoonallisuuksiaan ja elämäntarinoitaan. Kilpailu saa yliotteen myötätunnosta ja voitto asiakysymyksissä voi merkitä tappiota ihmiselle. Maailmassa on loputtomasti ongelmia. Köyhyyttä, sortoa, hyväksikäyttöä, korruptiota, polarisaatiota, jotka vaativat pikaista ratkaisua. Ihmiset eivät kuitenkaan ole ongelma. He hymyilevät ja itkevät, tekevät työtä ja leikkivät, taistelevat ja juhlivat. Heillä on nimet ja kasvot, jotka meidän on muistettava. Ja mun kysymykseni, jota voit hetken ajatella itseksesi tai puhua vieruskaverin kanssa. Missä sinun arjessasi, tai kenties tulevan joululoman aikana, sinun olisi mahdollista kohdata ihminen, joka ei puhu hyvin kieltäsi, ja jolla ehkä on erilainen maailmankatsomus kuin sinulla, tai eletty historia, mutta joka toivoisi pääsevänsä osaksi tätä yhteiskuntaa?
Kiitos Sanna. Tuo pani ajattelemaan kyllä todella, todella syvästi. Meillä on vielä yksi esitys tänään näistä artikkeleista ennen tuosta Juha-Matin loppusanoja. Sanni Pöysä, lapset tarvitsevat huoltajien tukea etäkoulussa. Ole hyvä.
No niin, tervehdys. Tosiaan on Sanni Pöysä, työskentelen tutkijatohtorina Edurescue-hankkeessa. Ja ollaan siinä hankkeessa paljon tarkasteltu koronapandemiaa ja sen yhteyksiä muun muassa oppimiseen ja koulutukseen. Monista meistä on huomannut ihan käytännön tasollakin sen, että kaikki ei yhdenvertaisuus ihan toteutunut silloin, kun oli korona-aika. Ja me pyritäänkin meidän tutkimuksessa löytää sit keinoja, millä me pystyttäisiin tunnistamaan ja edistämään ja kohtaamaan näitä tällaisia tilanteita myös mahdollisten tulevien kriisien kohdalla. Meillä oli ilo osallistua myös yhden artikkelin kautta tähän 160-vuotisjuhlavuoden julkaisuun NMI Bulletinissa. Ja tässä me tarkasteltiin huoltajien näkemyksiä alakouluikäisten lasten oppimisesta etäopetuksessa. Tämän taustalla oli, me haastateltiin 114 huoltajaa. Itse asiassa melkein kaikkien niiden huoltajien myös lapsia on haastateltu ja kasvatuksessa. Viimeisimmässä kasvatuksessa on sitten julkaistu myös niiden lasten kokemuksia korona-ajasta. Mutta näissä meidän tutkimuksissa ja muissakin tutkimuksissa, jotka on samojen kysymyksien äärellä ollut, niin niissä on huomattu tosiaan se, että kaikilla lapsilla ei ollut yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia korona-aikaa. Tiedetään, että oppimista on edistänyt sellaiset ennen korona-aikaa saavutetut hyvät työskentelytaidot tai hyvä akateeminen taitotaso. Ja taas vastaavasti ennen korona-aikaa, jos on ollut ongelmia, niin se on sitten taas heikentänyt ja ollut riski siihen etäopetuksessa oppimiselle. Ja toisin sanoen etäopetus on aiheuttanut sen tilanteen, että niillä, joilla on ollut ennenkin oikeastaan asiat aika mallikkaasti, niin ne on saattanut jopa löytää herkästi jotain hyviä puolia siitä etäopetuksesta. Ja sitten taas vastaavasti ne, jotka eivät ole pärjänneet, niin se on se ero vaan kasvanut siinä. Se, mitä me ollaan nähty toistavasti myöskin meidän noissa tutkimuksissa, on se, että lapset on tarvinnut tosiaan huoltajiensa tukea silloin etäopetuksessa oppimiseen. Meidän haastatteluihin osallistuneissa huoltajissa niin paljon niiden puheissa nousi esille sitä pohdintaa siitä, että mitenköhän sellaisissa perheissä on oikeastaan pärjätty, missä huoltaja ei ole voinut omien töittensä tai muuten sosiaalisen tilanteen tai jonkun syyn takia ollut siinä panostamassa siihen lapsen arkeen riittävästi. Tässä on tiiseri meidän tuolta artikkelista yksi näyte huoltajasta, joka kuvasi tätä tilannetta esimerkiksi näin. Tietyllä tapaa saatiin käytyä aina läpi ja opetettiin ne asiat, mitä opettajan ikään kuin olisi normaalityössä pitänyt opettaa, ja tehtävätkin saatiin tehtyä, ja ilmeisesti lapsikin oppi, ihan ymmärsi, että mitä oltiin tekemässä ja niin edelleen. Mutta tietysti jos ei sellaista sparrausta esimerkiksi kotoa saa, niin sellaiset lapset on jäänyt kyllä ihan täysin heitteille, ihan totaalisesti. Kun me lähestytään polarisoituvan koulu- ja koulutuksen liittyviä kysymyksiä koronatutkimuksen näkökulmasta, on hyvä tietysti tunnustaa ja tunnistaa se, että etäopetus tarjoaa varmaan aika äärimmäisen näkökulman siihen. Samalla mä itse ajattelen oikeastaan niin, että monilta osin etäkoulu nimenomaan korosti niitä sellaisia piirteitä, mitkä yhteiskunnassa oli jo läsnä ennen sitä koronaa. Ja sen takia meidän on tärkeää keskustella niistä näin, kun vihdoin ollaan onneksi koronasta jo aika lailla päästy eteenpäin. Samalla tavalla tänäkin päivänä, tälläkin hetkellä se tilanne on, että jotkut lapsista tarvii enemmän huoltajiensa tukea siihen oppimiseen kuin toiset. Ja joissakin perheissä pystytään antamaan sitä tukea paremmin kuin toisissa. Mä en yritä väittää, että koulu on se, joka pystyy kaikin tavoin tämän kaiken ratkaisemaan. Mutta mä haluan kuitenkin ajatella, että koululla olisi tällaiseen kielteiseen polarisaatiokehitykseen niin kuin jonkunnäköinen sauma lähteä tarjoamaan sitä tukea. Ja sen takia meidän olisi tärkeää miettiä, että miten se koulu pystyisi edistämään sitä, että lapset sais sen tarvitsemansa tuen. Mulla oli täällä heittona muutama kysymys, mistä olisitte saanut valita, että mihin haluatte keskittyä ja jutella hetken kaverin kanssa, mutta mä luulen, että me tehdään sillä lailla siirtyen ne, että se kysymykset oli, että mitä yhteiskunnassa läsnä olevia ilmiöitä teidän mielestä koronapandemia on korostanut, tai että miten koulu voi edistää sitä, että kaikki lapset saisivat tarvitsemansa tuen.
Kiitos Sanni, ja tuossa Matin kanssa päätettiin, että näitä kysymyksiä voidaan pohtia tuossa hetken päästä kahvilla, eli meille on kahvit tarjolla tällä puolella, ja ennen tuossa kahville siirtymistä, niin Niilo Mäki-instituutin toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala, päätössanat, ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Varmaan kuuluu ihan hyvin sinne tämä. Ja, eli hyvät ystävät, kollegat ja kuulijat, pidän ihan lyhyen tämmöisen pienen koosteen tässä, ja sitten mulla on loppuun pieni ehkä ylläri joillekin, mutta katsotaan. Eli suomenkielisen opettajakoulutuksen 160-vuotisjuhlavuotta on juhlittu koko vuoden ajan. 1863 Jyväskylässä aloittanut kansakouluopettajien seminaari, sitä seurannut Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu ja lopulta Jyväskylän yliopiston opettajan koulutus ovat aktiivisesti kouluttaneet opettajia ja kehittäneet opettajan koulutusta Suomen lasten ja nuorten opetuksen ja koko yhteiskunnan kehittämiseksi. Uuno Syngnauksen ajalta peräisin oleva seminaarin tunnuslause, vaeltaja sanoi Suomelle, että sen nuorison parasta tässä harrastetaan, on edelleen ajankohtainen ja tärkeä tavoite opettajan koulutuksessa. Opettajan koulutus pyrkii siihen, että opettajan ammatillisen osaamisen myötä lapset ja nuoret saavat parasta mahdollista opetusta ja kasvatusta kasvaakseen niin yksilöinä sekä saadakseen hyödynnettyä omia vahvuuksiaan ja osaamistaan yhteiskunnan hyväksi. Vahvuuksien tunnistamisen lisäksi myös mahdollisten oppimisen esteiden tunnistaminen ja oikea-aikaiset tukikeinot edellyttävät opettajalta osaamista, mutta myös herkkyyttä ja halua auttaa. Opettajaksi kouluttautuvat eivät kouluttaudu vain hallitsemaan opetettavia aineita, vaan kohtaamaan jokainen lapsi ja nuori kokonaisvaltaisesti ja yhdenvertaisena. Tämän juhlavuoden päätöstilaisuuden ja samassa yhteydessä julkaistavan NMI-bulletin teemana on polarisoituva koulu ja koulutus. Olemme tässä tapahtumassa kuulleet mielenkiintoisia tutkimusten kautta nousevia huomioita erittäin tärkeistä aiheista. Koulutukseen, oppimiseen ja opetukseen liittyvää tutkimustietoa tarvitaan, jotta niihin vaikuttavia tekijöitä voidaan entistä paremmin tunnistaa sekä kehittää niihin toimivia ratkaisuja ja keinoja. Tutkimus- ja kehitysyhteistyö sekä niistä syntyvän tiedon käytäntöön vieminen vie aikaa ja resursseja ja vaatii monenlaista monitieteistä osaamista. Tätä yhteistyötä Niilomäki-instituutti on tehnyt pitkään Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitoksen kanssa ja yhteistyö tulee jatkumaan tiiviinä. Niilomäki-instituutti on ensi vuoden toimintasuunnitelmassaan nostanut yhdeksi painopistealueeksi opettajankoulutuksen ja sen kehittämisen kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä toteutetaan panostamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvien omien täydennyskoulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakemiseen sekä yhteistyöhön opettajankoulutushankkeissa. Yhteistyön kautta saamme hyödynnettyä kunkin toimijan erityisosaamista parhaalla mahdollisella tavalla ja toiminnan tulos on varmasti enemmän kuin erikseen toimien. Mut loppupuheenvuoro tosiaan pidin sen tämmöisenä lyhyenä, mutta esitän loppuun vielä kiteytyksenä kaikesta tästä, mitä ollaan tässä kuultu tänään ja keskusteltu tämmöinen kirjoittamani spoken word-tyylisen lavarunousesityksen, jonka myötä toivotan kaikille rauhaisaa joulun odotusta. Oppia ikä kaikki. Kohtaako opetus oppijansa, koulutus koulutettavansa tai edes kouluttajansa? Lapset ja nuoret, oppijat iänikuiset, kansankynttilöiden opilla kiusaavat, tulevaisuuden toivot. Vai toivottomuudenko tulevaisuus tuo tullessaan? Mitä minä voin oppia? Mitä minun pitää oppia? Pärjäänkö? Osaanko? Kuka minusta pitää huolta? Kuka minä olen ja mitä minä haluan? Tulenkantajien lisäksi tarvitaan huolenkantajia, kannattelijoita, tukijoita, ihmisen kohtaajia, kuuntelijoita, mentoreita, sparraajia, vaatimusten asettajia, asioiden avaajia, selittäjiä, kannustajia, opettajia ja ohjaajia. Polarisoituuko koulu ja koulutus? Omaksummeko vain samanmielisten näkemykset ja ajatukset? Jaamme ja tykkäämme täysillä. Kolme liekkiä, emojia ja peukku. Jakaudummeko leireihin, joiden välille rakennamme muurin, jotta tunteemme ja tuntemuksemme saavat olla rauhassa ilman kyseenalaistamista? On helppoa olla samanmielisten kanssa, piehtaroida omassa erinomaisuudessa, ylenkatsoa muita näkökulmia, olla kohtaamatta, ymmärtämättä ja kunnioittamatta, näkemättä tosiasioita. Pisan kalteva käyrä kangistaa koulutuskeskustelun. Kouluturistit ja koulutusvienti vähenee. Rihkamaako kaikki vain olikin? Special discount, only for you. Emmekö enää olekaan eliittiä, oppimisen ja osaamisen mallimaa? Olemmeko keskinkertainen, tavallinen tallukka maitolaiturilla, helppo hupakko hunningolla? Henkseleiden paukutteluun ei enää syytä, mutta ei myöskään karttakeppiä kaivoon. Mistä löytyy se Viagra, jolla koulutuskäyrä uuteen nousuun ja koulutuskorkkarit kattoon? Löytyykö se palaamalla vanhoihin hyviin aikoihin, jolloin kaikki oli paremmin. Aurinko paistoi aina ja ikuinen kesä vallitsi. Lapset tottelivat ja maailma oli ihanan mustavalkoinen ja helppo käsittää. Vai kultaako aika muistot? Kuohuuko kultareunaisen pilven sisällä? Menneisyyteen tuijottamalla emme voi luoda tulevaisuutta. Maailma muuttuu, ystäväni, ja ihmiset siinä mukana. Löytyykö ratkaisu sitten tulevaisuuden visioista? Kolmen viisaan konsultin kultaisista kuvista, digitaalisuuden suitsutuksesta, itseohjautuvuuden mirhamista ja avoimista tiloista. Tuoko kaikki tietävä tekoäly älyn tähän älyttömyyteen vai älyllistäänkö kone älyttömyyksiin? Voiko optimaalinen opettaja olla androidi, joka tarjoaa ihmistaimien tarvitsevaa tietoa ja aina oikein annostellen? Ei voi terapitteja vaatia, jos on kilotavoja annettu, sanoo HALK 9000 ja annostelee seuraavan tiedonmurusen oppijoiden ajattelematta omaksuttavaksi. Eikä nyt sentään tähän haluta mennä. Vai löytyisikö ratkaisu, kun kuunnellaan ja kohdataan, annetaan sopivasti haasteita, kannustetaan ponnistelemaan? Ei tehdä asioita liian helpoksi, mutta ei lannisteta. Otetaan kaikki huomioon, kohdataan ihmisenä, tasavertaisena ja arvokkaana, juuri sellaisena kuin me olemme. Kiitos.
Kaikesta näkette, Juha-Matti on meiltä valmistunut opettaja. Hyvä, kiitoksia.
Minna Kant kiittää.